Kedysi, keď bol tento náš svet ako onen starý dobrý parný kotol, ešte poháňaný tradičnou energiou, ktorú mu priamo dodávala prírodná látka, spolu s umnou silou ľudských rúk, ľudstvo jasalo, že svitol nový vek. Prevládlo presvedčenie, že sa našiel základ, na ktorom môžeme s istotou a perspektívou stavať. Prevládlo presvedčenie, že vedený svetlom rozumu, stelesneným vo vedeckej pravde a následne využitým v modernej technológii, budeme schopní uchopiť svoje osudy. I osud nášho sveta mocne do vlastných rúk. Prevládlo optimistické presvedčenie, že pod týmito rukami nám už nič nemôže vybuchnúť. A ak predsa, tak to budeme vedieť zreparovať i obnoviť, prípadne úplne vymeniť, samozrejme za čosi lepšie a dokonalejšie. Túžba po zdokonaľovaní, hoci neraz, aspoň v tzv. Západnom svete, degradovaná na túžbu mať sa lepšie, viac a lepšie konzumovať a tak ďalej, a presvedčenie, že človek je bytosť, ktorá sa môže zdokonaľovať takmer bez hraníc, teda čosi ako hrať sa na Boha, a čo najväčšmi sa mu ako nekonečne dokonalej bytosti priblížiť a podobať. Táto túžba po zdokonaľovaní bola bez pochyby ďalšou energetickou silou, ktorá poháňala náš svet kamsi dopredu. Ak nespočetní mágovia, šamani, mudrci, vizionári alebo prognostici tvrdili, že vedia, čo je to dopredu, že vedia, kam tento náš svet a my spolu s ním spejeme, ba doslova, kam sa rútime, dnes akoby ich jasnozrivosť či trúfalosť dohliadnúť na onu magickú oponu milénia zostávala ochromená. Nevidíme celkom dobre, čo je pred nami. Môžeme však celkom dobre vidieť, čo je za nami, akú cestu sme prešli a čo tu po sebe zanechávame. Pochopiteľne, extrapolovať z toho, čo bolo a je, na to, čo bude alebo by malo byť, je buď čistá špekulácia, vedená našimi želaniami, alebo na druhej strane obavami, či vedou poučená konštrukcia. Vedel to už Hume. Z toho, že doposiaľ slnko vychádzalo, nemôžeme z istotou vyvodiť, že vyjde aj zajtra. No napriek tomu, že predtuchy a predpovede sa plnia len tým, ktorí ich v ne vopred uverili, i napriek tomu, že náš vedeckou skúsenosťou poučený rozum sa bráni uveriť apokalyptickým víziám, pri pohľade späť i vôkol seba nemáme núdzu o kataklizmy a katastrofy. Náš svet nám neraz vybuchol priamo pod rukami a energiu, ktorú naštartovala industriálna éra, ani zďaleka neovládame tak, aby pre nás už nepredstavovala žiadne hrozby. Vari, ešte nikdy nebol životný pocit krízy taký rozšírený a intenzívny ako v 20. storočí, a to napriek tomu, že v roku 1900 stál v opozícii voči všeobecnému nadšeniu z príchodu tohto storočia varí iba jeden človek. F. Nietzsche. Vlastne už iba duch jeho diela, pretože autor sám bol vtedy duchom už nie len mimo dobre a zla, ale aj mimo času. A práve v onom roku dokonal aj fyzicky. No Nietzscheho zaratúrovsky prorocká filozofia akoby bola komponovaná v samých tvrdých durových tóninách, v ťažkých dizonantných akordoch a interpretovaná v spodných basových tónoch. Veď on sám hovoril, že filozofuje kladivom, aby sa potom dočkala svojej premiéry i nespočetných repríz v našom storočí. Raz ako overtúra, inokedy ako scénická hudba a napokon aj ako finále i koda. Hoci ju mnohí nechceli počúvať a Nietzscheho filozofia nemala masové publikum, dnes je jasné, že predznamenala to, čo muselo prísť. Krízu všetkých hodnôt. Počúvať napríklad symfónie Pendreckého znamená počúvať ducha Nietzscheho filozofie a zároveň ducha nášho storočia. Dejiny v 20. storočí žili, no konkrétny obyčajný človek sa mohol cítiť viac ich rukojemníkom než tvorcom. Tým boli masy a ich vodcovia. O tragickom životnom pocite v ľuďoch a národoch písal už pred prvou svetovou vojnou 1912 Unamuno a hneď po nej ho nasledoval Karl Kraus, keď dramatizoval Posledné dni ľudstva. Neskôr Adorno postavil otázku, ako vôbec môžeme filozofovať po Osvienčime. Francúzski existencialisti všade videli odsudzenie a Camus pokladal za hlavný filozofický problém samovraždu. Nietzscheovec Cioran doviedol dobový pesimizmus a nihilizmus do absolútne krajných medzí. No a postmoderna ohlásila koniec človeka, Foucault, kým pozliberáli zasa koniec dejín, Fukuyama. Jedným z mála svetlých výbuchov optimizmu v našom storočí bolo prvé desaťročie po skončení druhej svetovej vojny. Vtedy mohli znieť nielen hymny a kantáty, ale znova aj polky, čardáše a jazz. A potom ešte záblesk veľkých nádejí v polovici 60. rokov. Na vrchole je klasický rock, pop i folk. Rok 68 bol vôbec posledným pokusom o zvrat na západe i východe. Neúspešným. Jeho kvázi repríza v 89. hoci sprevádzaná erupciou eufórie, mala predsa len úplne inú tonalitu. Aj orchestre a dirigenti, neraz navonok tí istí ako predtým, hrali už celkom inú partiu. Napokon prevládol mix a remix takmer všetkých, nielen hudobných, žánrov, ktorý tu máme dnes. Rokové stars vystupujú s opernými divami. Herci sa stávajú politikmi a politici hercami. Presvedčení komunisti rovnako presvedčenými kapitalistami. Životný pocit dnešného, vrcholne moderného, človeka je čosi ako seriál jednotlivých navzájom nie veľmi zosúladených, ba až nezlučiteľných nálad, emócií a očakávaní. Je, ako ho charakterizuje Zygmunt Bauman, fragmentárny, rozbitý, nescelený, pretože fragmentárny je dnes náš život. Ako by v ňom prevládala diskontinuita a intelektuáli nám vysvetľujú, že na tom nie je nič zvláštne, ak máme pocit, že nevieme zosúladiť včerajšok s dneškom, že máme problém dlhšie sa sústrediť na jednu záležitosť, ovládame my televízne diaľkové ovládače, alebo ovládajú oni nás, že zbytočne budeme zápasiť o svoju osobnú identitu, pretože buď nič také neestuje, alebo je to čosi, čo sa môže meniť a my sme multi-identické bytosti. So svojou identitou môžeme narábať a manipulovať, utvárať ju podľa okolností a situácie, pretože to už nie je nič kontinuálne, raz a navždy dané, ako o tom filozofoval Locke.